magazín Zahrádkářská poradna.
Příroda už se nám krásně probudila, všechno se zelená a také se blíží Velikonoce. A Velikonoce jsou nejenom o mláďatech, o vajíčkách, ale také o bylinkách. A právě o nich si budu povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Bylinky by měly patřit k naší každoroční jarní stravě. Můžeme je rozdělit podle mě na pažitku, petrželku a v této době je aktuální i medvědí česnek. Kterými začneme?
Tak možná bychom mohli říct, že si budeme povídat o těch bylinkách nebo o těch rostlinách, někdy i divokých, které si můžeme na jaře z chutí dát. A když už byla řeč o těch velikonocích, tak třeba právě do velikonoční nádivky, takže můžeme klidně začít kopřivou. Takže když se natrháme kopřivy, můžeme je použít jako špenát, můžeme použít do velikonoční nádivky, určitě si na tom všichni pochutnáme. Další skvělá rostlinka tak je medvědí česnek. Medvědí česnek já mám velmi, velmi rád. Je to rostlina, která se vyskytuje ve volné přírodě, ale upozorňuji na jednu věc, je to rostlina chráněná, takže vyrazit někam do lesa na traci medvědí česnek opravdu není dobrý nápad. Dobré je to, že ty rostlinky, ty sazenice se dají celkem dobře koupit. Pěstování medvědího česneku není vůbec složité, já bych skoro v uvozovkách řekl, že je to takový plevel. Takže medvědí česnek nasadíte do zahrádky, je to vlastně cibulnatá rostlinka, která když ji vždycky otrháte nebo sklidíte nějakou část, tak se dokáže krásně sama namnožit. A kromě toho, že nádherně kvete a pěkně voní, tak právě ty široké listy, pozor, vypadají trošku jako konvalinka, abyste si ty dvě rostliny spolu nepopletli, tak ty listy, když natrháte, usušíte a potom nadrtíte, a já doporučuji nedrtit úplně najemno na prášek, spíš třeba na hrubost, která odpovídá třeba majoránce, něčemu takovému, tak máte úplně super koření právě na přípravu nějakých nakládaných más nebo na obzvláštění chutě, prostě nějaké pečeně nebo něčeho jiného, ale zrovna tak ten medvědí česnek můžete jak za syrova nebo tak za čerstva použít do nějakých pomazánek. Typicky vezmete prostě, řeknu něco, jako je lučina nebo žervé tvarohové hmoty, když to řeknu jednoduše. No a stačí trošku soli, trošku pepře, medvědího česneku a máte naprosto bezvadnou pomazánku. A ten medvědí česnek právě teď jak roste, takže za mě je v zahrádkách úplně super.
A já jenom mohu doplnit, že když si pořídíte na zahrádku jednu sazeničku česneku, tak po 5 letech máte plný celý záhonek a ono to roste samo.
Je to pravda. Nehledě k tomu, že vlastně po skončení té sezony, když ten medvědí česnek zatáhne, tak vy máte šanci tu rostlinku vyndat ven, zjistíte, že je tam spoustu nových cibulek a můžete si rozesázet a je to rostlina, která se celkem rychle množí. Nicméně, když se bavíme o tom medvědím česneku, tak je další skvělá věc a to je takzvaný divoký česnek. A když právě v tuto chvíli vyrazíte někam na výlet a půjdete někde vedle meze nebo nějaké louky nebo já vím, třeba na okraji lesa, tak si všimnete, že tráva, klasická tráva ještě neroste nebo teprve začíná, ale pak můžete vidět trsy něčeho, co vypadá jako tráva a má to kulatá stébla a to není tráva a je to právě divoký česnek. Snadno to poznáte podle toho, že to stéblo utrhnete, říkám, není to stéblo, ale utrhnete ho a ucítíte vlastně vůdní pažitky. A právě v tuhle tu chvilku, když je ta rostlina čerstvá, raší, je taková měkká, tak je výborná zase k přímému konzumu a zpracování úplně stejné třeba jako ten medvědí česnek. Takže to je něco, co můžete vlastně používat právě teď a v tuhle chvíli.
Zkoušel jste někdy zpracovat medvědí česnek třeba na pesto, anebo ho dát do nějaké skleničky, prosypat solí, vydrží?
Vydrží, je to naprosto perfektní. Co se pesta týká, tak já mám teda radši pesto z bazalky, ale určitě to lze, takže můžu doporučit klasicky konzervace prostě solí, připravit si pastu, ze který udělám cokoliv, od toho, že si prostě namažu nějakou opečenou housku nebo dochutím nějaký salát, použiju pice, jasně funguje to, je to úplně super. Takže medvědí česnek a divoký česnek můžu vřele doporučit.
Takže ten divoký česnek je něco jako pažitka, nebo je to česnek?
No, divoký česnek je něco jako pažitka a pažitka je něco jako česnek, když bych to takhle chtěl úplně zašmodrchat, aby to nebylo jednoduché, ale já to zkrátím. Poživatelné jsou obě dvě formy, s tím, že ten divoký česnek, divoká pažitka, chcete-li, ta už je teď ready k jídlu a klasická pažitka nám teprve začíná na záhonech vyrůstat, takže tam má drobnější zpoždění. Takže oboje dvoje je velmi dobré. A je to vlastně stejně tak, jako třeba petrželka, kterou můžete v tuto chvilku krásně využít. Je to stejně tak dobré, jako třeba máta, která nám začíná rašit a ty čerstvé výhonky, tak jsou velmi, velmi aromatické a velmi vhodné. Takže těch bylinek, které teď na jaře můžete začít využívat, je celá řada.
O bylinkách si dnes povídám s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Už jsme jich pár zmínili. Já bych se ještě vrátil k té pažitce alias šnitlíku. Když ji pěstujeme doma, většinou nám stačí květináč anebo o nějaký truhlík a dát ho za okno. Ale prodává se už i předpěstovaná. Co je lepší?
Já za sebe to vidím tak, že pažitka je něco, co je mnohými lidmi chápáno jako něco, co je přímému konzumu. Takže pokud si vezmu semínka a vyseju si pažitku, šnitlík, tak se vlastně k tomu výsledku, že si na tom šnitlíku pochutnám, dostanu zhruba po roce. Z mého úhlu pohledu je daleko lepší koupit si už sazenici, která nám tu úrodu vlastně dá, kde si pochutnáme hned, protože tam tu práci s tím výsevem někdo udělal za nás o rok nazpátek a vlastně ty trsy té pažitky byly vykopány a někdy v předjaří rozděleny, nasázeny do květináčů a podle potřeby vlastně narychleny tak, aby jsme si koupili právě tu čerstvou pažitku, tak jak to známe, to znamená, tam jsme ušetřili rok.
Ale ta pažitka v tom květináči i v tom truhlíku nebo na záhoně, když ji vysejeme, vyroste a můžeme ji stříhat. Jaký je rozdíl mezi roční pažitkou a tou letošní?
Rozdíl je v tom, že tu z toho výsevu tak na té si ten rok, kdy vyseváme, nepochutnáme. Protože ta rostlinka je slabá, potřebuje nabrat sílu, potřebuje vytvořit tu podzemní část a kdybychom ji hned potom, co začne klíčit, začali v uvozovkách ožírat, si likvidujeme úrodu pro příští rok nebo tu rostlinu můžeme úplně zahubit.
A jak tedy ujídat pažitku tak, aby nám vydržela a aby nám poskytla tu zeleň do té naší kuchyně a chuť hlavně?
To patří jak pro všechny bylinky. Jo. Já můžu vzít třeba například rebarboru, můžu vzít libeček, můžu vzít třeba pažitku, můžu se bavit o mnohých jiných bylinkách. Pokud je tu bylinku se říznu až u země a celou takzvaně sežeru a udělám to opakovaně, no tak ta rostlina potom nemá šanci nabrat sílu na ten další rok a buď nám postupně degraduje, nebo ji můžeme i zahubit. Jo. Typicky já třeba libeček rebarbora. Jo. Když je rebarboře, uřežu všechny listy a pochutnám si na výborným koláči a udělám to třeba ideálně ještě dvakrát po sobě, no tak příští rok prostě rebarboru mít nebudu. Akorát by bylo, kdybyste třeba sklidili polovinu listů a polovinu té rostlině nechali. To je stejné pro pažitku, je to stejné i pro ten libeček třeba, nebo i pro jiné trvalky. A já to třeba u té pažitky dělám tak, že první listy nebo ta naď, která vyroste, tak ty konzumujem celé a potom vždycky sklízím jenom půlku rostliny a druhou půlku rostliny nechám vyrůst. A pak to zase nějakým způsobem měním, aby ta rostlina prostě měla nějakou nadzemní část, která může provádět fotosyntézu, aby mohla asimilovat, aby mohla zazásobit vlastně těmi potřebnými látkami, těmi asimiláty tu cibulku a příští rok nám zase vyrostla.
Mně se líbí na už zmiňovaném medvědím česneku a libečku to, že se o ně nemusím starat. Stačí jim stinné místo, dobrá půda, nemusí tam ani moc svítit sluníčko, trošku vlhko.
Já bych tomu asi nic nedodal a myslím si, že je to naprosto vyčerpávající. Prostě s nějakým rozumem k tomu přistupovat a když se koukneme na ty bylinky, které si můžeme užít vlastně na jaře, tak podívejte všechny možné tymiány. Jestli to tymiány, jestli to mateří důška, jestli to vlastně citronová, grapefruitová nebo jinak ochucená mateří důška. To jsou skvělé bylinky, které já už můžu použít teďko v kuchyni pro přípravu más, různých salátů, marinád. Zrovna tak jsou tomáty. Ano, ty teďko začínají rašit, ale o to větší sílu, nebo vlastně o to víc těch silic, těch vůňavých látek a toho všeho, co chceme, tak teďko v těch mladých výhoncích nalezneme. Nebo někomu možná na zahrádce přezimoval, někomu možná nepřezimoval, takový klasický rozmarín. Rozmarín opět můžu teďko veselé konzumovat, můžu použít, nebo třeba někdo doma pěstuje citroníky v pokojových podmínkách, tak pokud ty plody nestříkáte, tak kromě toho, že si můžete utrhnout jen třeba čerstvý pomeranč a vymačkat si do čaje, no tak máte i super chemicky neošetřenou vlastně tu citrusovou kůru, se kterou se dají dělat různé příkusy a zase můžete používat v podstatě okamžitě. To znamená, v tuhle tu chvilku těch bylinek, toho, co vy na té zahrádce můžete vzít a použít už jak celá řada a je potřeba k tomu přistoupit jenom tak, že když tu rostlinu konzumuju, tak jí musím nechat taky něco pro to, aby ona mohla sama sílit a růst, aby z ní měla radost.
Hobby magazín Chalupářské okénko.
Příroda se nám krásně zazelenala, vše roste, pučí a zanedlouho a začneme sekat poprvé trávu v letošním roce. A právě o sekání trávy, sekačkách si dnes budu povídat s inženýrem Michalem Zbrášem, který je prodejcem zahradní techniky a také servisním opravářem v Plzni na Roudné. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Jak vidím, tak teď máte skoro žně, protože dvůr je zavalený sekačkami na trávu.
Ano, to máme. Vždycky to takhle bývá, protože po sezóně zákazníci nebyli dost ukázněni, někteří teda samozřejmě, nepřipravili se na jarní sezónu přes zimu.
Jak se nepřipravili? Nechali v sekačkách benzín?
Ano, nechali v sekačkách benzín, no a ještě další věci.
Co udělá v sekačkách Natural 95, který je jejich pohonem?
Pokud tam používáme Natural 95, což není jako čistý benzín, tak ten nám prakticky s tou svojí biosložkou narušuje především ten palivový systém. Je tam biosložka, která má takové hlavní dvě části, ten alkohol, to je jedna část, která nám působí nepříznivě na pryžové části, které nám tvrdnou, nebo se dokonce i ty hadičky rozpouští. A pak tam je ta druhá složka, taková gelovitá hmota, která nám ucpává karburátor a usazuje se na stěnách v nádrži.
Když mi nepůjde sekačka nastartovat, mám ji něčím propláchnout, anebo ji rovnou odvést někam do odborného servisu, kde ji vyčistí?
Pokud dokážeme to rozebrat, vyčistit, složit a hlavně ty karburátory a budeme mít náhradní díly, především to těsní a tak dále, pak to můžeme rozebrat a složit. Ale pokud nemáme ty náhradní díly, třeba těsníčko, membrány a podobně, tak je lepší to odvést do servisu.
Teď budeme mít ještě novější benzín, kde je více té biosložky, tuším, že E10, takže tam bude ještě větší malér právě u těch zahradních pomocníků, pokud v nich palivo necháme.
Ano, to se teda stává prakticky dnes a denně. Ten Natural 95, i když to bylo teda do toho minulého roku, tak i ty největší výrobci těch sekaček a zahradních motorů uváděli v návodech maximální trvanlivost 1 měsíc používání.
Teď to bude ještě kratší.
No to nevím, asi ten 1 měsíc tam je napsáno, ale všude tam píšou, že nesmí být té biosložky více než 10% u těch největších výrobců.
Jak tomu zabránit? Přidávat do té sekačky aditiva nebo koupit 100-oktanový benzín, který tu biosložku má na jiné bázi, anebo tankovat prostě jenom na tu potřebu zahrady?
Pokud přichází do servisu tato technika s těmito závadami se starým Naturálem 95, tak my používáme samozřejmě to 100-oktanové palivo a do toho používáme ještě jeden druh aditiva.
Ten prozradit nemůžeme, takže si naši posluchači musí pořádně vybrat. Podle čeho se mají řídit?
Je to těžké. Já jsem zkoušel několik druhů těch aditiv, ale bohužel zatím jsem nenarazil na to správné, kromě té jedné, což mi jako teda nevadí. A je to bezproblémový. To aditivum, který tam je dodáváno, tak je prakticky do těch 10% tadyhleté biosložky. Do toho E10 by to ještě mělo fungovat.
Co nám tedy zbývá u zahradních pomocníků, tedy pil, křovinořezů a sekaček na trávu, které používají spalovací motor, buď při té práci vyjet celou nádrž, anebo použijte Natural 95 aditivum, nebo rovnou tankovat 100-oktanový benzín?
Ano, jsou tady tyto možnosti, anebo potom už můžeme používat Aspen. To je prakticky palivo, které je ekologické a vydrží nám 2 i 3 roky bez problému.
To se ale potom to sekání zahrady prodraží.
Ano, to se prodraží. Prakticky počítejte s tím, že se nedostanete pod 100 korun za litr.
Sekačka potřebuje pravidelnou údržbu, pokud ji rozběhneme. Na co se máme soustředit právě při té údržbě, aby nám vydržela? Dotáhnout všechno, možná nechat naostřit řezací nůž?
Ano, samozřejmě nůž, jako to pracovní nástroj, je velmi důležitý, musí být vyvážený. Pokud nebude ostrý, sekání bude nekvalitní, tráva bude mít roztřepy a tak dále, ale nejdůležitější je právě, když nastartujeme ty stroje, ať to je teda křovinořez, sekačka, vyžínač a podobně, aby ten chod byl pravidelný. Z té biosložky máme tam tu gelovitou hmotu, tu lepkavou, tak se stává to, že u některých těch typů motorů, tam jde málo paliva, zvláště u těch dvojtakních, a tím se dostáváme na chudou směs, a chudá směs v motoru značí pravidla konec motoru, zadření a podobně.
Hobby magazín. Vše o kazetách a kazetových magnetofonech.
Vše o magnetofonových kazetách. Tak to je nová rubrika, kterou jsem pro vás připravil společně s panem René Jaurisem z Prahy, který se kazetám věnuje už od dětství. Hezký den.
Dobrý den.
Začněme proto nejdříve historií. V dalších dílech uslyšíte, vážení posluchači, praktické rady. Kde se vzaly magnetofonové kazety? Jaký byl vůbec jejich vznik? Pamatuji doby, kdy byly jenom gramofonové desky, ale potom přišly magnetofonové pásky na cívkách.
Vývojem se zabývali především v Německu. Moc toho nevíme, protože veškeré ty výzkumy byly utajeny, protože to bylo před druhou světovou válkou a během druhé světové války. Ale po porážce Německa, jak už to bývá, i když na ty německé zařízení i ty pásky byly patenty, tak všechno to padlo. Převezlo se to do Spojených států amerických, kde na tom začala firma Ampex pracovat a vyvíjet lepší pásky, lepší magnetofony. A hodně to financoval Bing Crosby, což byla velká pěvecká hvězda nejenom Ameriky, ale celého světa, protože se mu nechtělo natáčet rozhlasové programy přímo live, ale chtěl to předtočit, a to byl ten hnací motor, proč do toho začal dávat ty peníze, aby se to vyvíjelo dál.
Magnetofony se pomalu, ale jistě začaly zmenšovat a začaly se šířit do celého světa. Nejdřív jako rarita a potom už jako součást domácností, byly i součástí takzvaných hracích věží, kde byl gramofon, rádio a právě ten magnetofon, ale kde se vzali, tu se vzali kazety, jaké byly vůbec ty první?
Nejdřív to byly pokusy, ale ty první kazety, které vážně se rozběhly a které se rozšířily, tak byly kazety, které se nazývaly 8 track stereo. 8 track, protože to mělo 4 stopy ve stereu, to je 2x4, to je 8, a byla to uzavřená smyčka, takže ta kazeta hrála neustále dokola. Tyto kazety se uchytly hlavně v automobilovém průmyslu v Americe. Automobilky jako Ford, později i Chrysler to začaly podporovat. Pokud si lidi už kupovali tyhle ty kazety do automobilů, no tak si je chtěli přehrávat i doma, takže vznikly i stolní přehrávače.
Jednu tu kazetu máme před sebou. Vypadá, jako kdybychom dali dvě běžné kazety na sebe a na šířku přidali další dvě. Takže je to takový velký obdélníček.
Ano, je to tak. Ale prakticky v současnosti možná s ročním zpožděním vznikla kazeta malá, tu, co my známe, která se nazývala CC, kompaktní kazeta, a vyrobila firma Philips.
Ony ty kazety nejdříve začaly v nejrůznějších záznamnících mluveného slova, právě při přepisu nějakého povídání psacím strojem, ale potom začínaly i první magnetofony. Proč? Aby si lidé mohli vzít do přírody, na chalupu, aby měli hudbu stále při sobě, kterou mají rádi?
Ano, je to tak. První to bylo opravdu ne, že by to mělo nahradit cívkové magnetofony, ale mělo to zpříjemnit život v přírodě, takže nejprve vznikaly malé přenosné magnetofony na baterky a rádiomagnetofony. Samozřejmě, když to vymyslel Philips, tak to byly nejdřív Philips přístroje, potom Grundig a tak dále. O něco později se toho chytli Japonci, kteří všechno zdokonalovali. No a jak to tak bývá, tento systém se zdokonaloval, takže vznikly stolní přístroje, ty už se dostaly potom na takovou úroveň, že kvalitou téměř dostihly cívkové magnetofony.
To byla ta slavná 90. léta minulého století. Potom se na kazety zapomnělo, protože nastoupily kompaktní disky, nastoupily nejrůznější formáty, třeba MP3, ale teď se vracíme nejenom ke gramofonovým deskám, ale právě k těm magnetofonovým kazetám. Řekněte mi proč. Je to nostalgie? Třeba u té gramofonové desky to takový obřad vyjmout jí z obalu, dát jí na gramofon, očistit, podívat se na obal, který je většinou umělecky zdařilým dílem, ale ta kazeta magnetofonová, to je obyčejná stroha. Možná je tam nějaká vzpomínka, nějaká hudba, která se dnes nehraje.
Ano, je to tak, gramofon, to je taková noblesa, dalo by se říci v dnešní době kultura, ale ta kazeta, u někoho jsou to vzpomínky, u těch starších, a u těch mladých je to možná tím, že to je kousek hezký věci, zajímavý věci, a ty přístroje jsou technicky na vysoké úrovni, je to nějaký hezký stroj, a možná bych to přirovnal asi k tomu, proč lidi nosejí mechanický švýcarský hodinky, když čas vidějí lépe a přesněji na čínských hodinkách za 2 eura. Tak možná něco podobného bude i s tou kazetou.
Hobby magazín, náš tip.
Vše se začíná krásně zelenat a není divu. Za 14 dnů už tu budeme mít Velikonoce. A právě o Velikonocích, o velikonočních bylinkách, nádivkách a také vajíčkách si dnes budu povídat s panem Martinem Havlíkem, šéfkuchařem Gourmet klubu Bezejmena a také učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni u Borského parku. Hezký podvečer.
Dobrý večer i vám.
Mně už na zahrádce krásně roste medvědí česnek.
Kopřivy už taky vykukují, jsou takový ještě menší, ale zase o to jsou jemnější a ostřejší. Už jsem jich pár měl. Viděl jsem už i v přírodě divokou pažitku, divoký šnítlík. On je takový hubenější, ale zase o to ostřejší, takže určitě je z čeho vybírat.
Velikonoce jsou také o mláďatech a vajíčkách. Pojďme tedy nejdříve na ta vajíčka. Vajíčka většinou vyfoukneme a potom ozdobíme jako kraslice, aby nám dlouho vydržela, anebo až na Velikonoce je uvaříme, obarvíme, polepíme, ozdobíme.
Tak z kulinářského hlediska je vajíčko úplný zázrak. Ono samo o sobě výživově, už je to vlastně komplexní potravina, když si vezmete, že z toho vajíčka se vyvine celé nové kuře, prostě jsou tam stavební prvky pro celý organismus, tak to samo o sobě je úžasná záležitost. A potom taky kulinářsky záleží, co s nima uděláte, stačí je rozšlehat nebo trochu ohřát nebo uvařit a pokaždý získáte jinou strukturu, jinou věc a jsou součástí spousty pokrmů, takže ty jejich vlastnosti, ať už že zpevňují, anebo třeba našlehaná, že takzvaně suflují, to znamená pečením nabývají objemu a skypřují těsto, to jsou prostě z kuchařského hlediska úplný zázraky.
Máte nějaký návod jednoduchý, jak vajíčka vyfouknout na kraslice, aby z té skořápky něco zbylo? Mně se to moc nedaří.
Tak my jsme to vždycky dělali ostrou jehlou. Vajíčko si pěkně podržet v nějakém papírovém ubrousku a ostrou jehlou vlastně načít z obou stran, ze špičky i z té širší spodní strany opatrně. Na té základně jsme dělali větší dírku, tou se to vyfukovalo, a na té špičce, která je trochu pevnější, jsme dělali menší dírku právě na to foukání.
Vyfoukneme vajíčka, bílek od žloutku neoddělíme, takže budeme mít vajíčka vyfouknutá, ale co s nimi?
Tak když je necháte v lednici, oni vám pár dní vydrží, klidně 3-4 dny v té nejchladnější části lednice, aby byly třeba kolem 3-4 stupňů maximálně, a můžete si z nich připravit ale nepřeberné množství jídel, buď samostatných, že jo, nebo je použít k výrobě nějakých pokrmů, který třeba vydrží. Můžete si zadělat domácí těsto na vaječné polévkové nudle, nudle usušíte, takže to vydrží prostě klidně několik týdnů nebo měsíců v zásobě. No ale nejlepší jsou samozřejmě čerstvá. Míchaná vajíčka jsou asi ideální prostě na máslo. A někdo dává trochu cibulky na začátku, anebo třeba té pažitky ke konci. Někdo dává dokonce do míchaných vajíček třeba kapku smetany po vypnutí, aby byla krémovější. Takže zase můžete kouknout, jak třeba připravují míchaná vajíčka špičkoví šéfkuchaři. Ti je připravují při nízkých teplotách, aby zůstaly krémová, polotekutá, nebo třeba orestují, opečou ty bílky předem a pak žloutky přidají vlastně do hotového. Tady to nejde, my máme smícháno, ale ta nízká teplota a pomalé vlastně míchání opravdu zajistí velmi takovou hedvábnou strukturu těch míchaných vajec. Tak třeba zkuste vylepšit svoje míchaná vajíčka. Máslo nebo třeba nakonec trochu sýra, někdo pod ně dává trochu špeku, to už je opravdu na každém, jak si dá. Já mám třeba rád s trochou česneku, anebo potom ten medvědí česnek teďka akorát v sezóně.
A když si budeme chtít udělat z vajíček třeba vaječnou omeletu a potom ji dát na chleba, který namažeme hořčicí?
Omeleta je velmi zase komplexní hotové jídlo, dalo by se říct, že může být podávána i jako hlavní jídlo, a takovým tajem té omelety dělat jakoby pomalu, ne moc jí míchat, takže v podstatě nalejete ty malinko rozšlehaná, lehce osolená vejce na teplou pánev, na máslo, necháte to chviličku stuhnout, pak také ze strany takovou buď stěrkou anebo vařečkou jako odhrnete ty opečená vejce doprostřed, aby se na to prázdné místo na pánvi nalily ty nesražená a takhle pracujete a vlastně nahrabáváte doprostřed ty opečená a ona ta omleta nabývá. Pak se buď otočí nebo přeloží a nechává se taková polosyrová, polokrémová uvnitř francouzská omleta tradiční a uvidíte, že to je něco jiného, než když se peče vlastně úplně do sucha pod pokrycí.
Připraveno je pokračování povídání o Velikonocích a vajíčkách s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem gourmet klubu Bezejmená a učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni u Borského parku. Skončili jsme omeletou. Jak budeme, pane Havlíku, dál pokračovat? Mně napadá sedlina, svítek.
Určitě, to jsou takové jednoduché, ale vydatné součástí polévek, a nebo i se to může jíst jako vlastně slané občerstvení. Když si uděláte sedlinu, můžete udělat vaječnici, opečený chléb, obalen ve vajíčku. My jsme tam vždycky strouhli do toho trošku balkánského sýra, aby to bylo takové pikantnější. A nebo můžete rozšířit svoji paletu zapékaných jídel, kdy vlastně třeba ty vyšlehané vajíčka použijete na přípravu kyšů, slaných koláčů, z křehkého těsta, třeba s nějakou zeleninou nebo orestovanou jenom cibulí a trochu sýra, a nebo klasicky na zapékané těstoviny, brambory. Já mám třeba moc rád španělský recept tortilla de patatas, což jsou vlastně na plátky nakrájené brambory, orestované s cibulkou a pak vlastně připravené jako omeleta bramborová s těmi syrovými vejci, jenom sůl, pepř a je to úžasný.
Napadají mě také vajíčka s knedlíky, ať už houskovými nebo bramborovými.
No to je úplná klasika, je potřeba napřed ty knedlíky pěkně opéct na másle a ty vajíčka tam nechat jako ke konci jen tak zatáhnout, aby nebyly suché. A nebo můžete třeba vylepšit i svůj víkendový oběd. Jsme kdysi dělávali výborný nádivky vlastně z míchaných vajec s přidáním třeba šunky, papriky orestovaný nebo hrášku. Prostě klasicky nádivka hubučku, sešít, upéct a máte po pražsku nebo po karlovarsku se to jmenovalo, jestli se nepletu, takové ty klasické recepty.
Teď je na internetu dokonce i po babicovsku. Je také z bučku, to je docela zajímavé. Ale když jsme u toho všestranného použití vajíček, mě napadá na toto jarní období, kdy je spousta respiračních chorob česnečka a v ní mít rozmíchaná vajíčka, tak jak to dělali naše babičky. Jenom takové plátečky.
Mm-hmm. Ona může být vlastně velmi základní, jednoduchá, takový ten úkrop, trochu brambor, česnek, majoránka, a nebo pěkně bohatá, pěkně z uzeného kolena, s kroupama, právě s těmi vajíčky. Někdo do ní dává samozřejmě ještě krutony, někdo dokonce sýr. Takže, aby jsme spotřebovali ty vajíčka, stačí do hotové trošku malinko víc osolené česnečky, oni ty vajíčka nakonec vezmou, tu sůl, tak ke konci opatrně jenom tak metlou ne rozšlehat, ale rozmíchat, pár vajíček provařit, 20-30 vteřin vypnout a hotovo.
Napadají mě také zastřená vejce?
To se úplně nepovede, ale dají se třeba ty vajíčka zapéct v mafinové formě, tu melanč, co vám vznikne tím vyfouknutím, tedy tak jako napůl rozšlehané žloutky s bílkem, dáte do vymazané formičky, zasypete, já nevím, jarní cibulkou, slaninou, trochu sýra a krátce to zapečete v troubě, aby se to srazilo a zase máte takovou jako jednohubku, dvojhubku, zkrátka jinou formu těch vajíček.
A žloutek by měl být tekutý?
Když se to povede, samozřejmě je to lepší, ale jsou i lidé, kteří to nemají rádi, takže spíš podle toho, pro koho vaříte.